Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезне сөекле язучыбыз Мөхәммәт Мәһдиевнең "Без 41-нче ел балалары" дигән әсәреннән нәүбәттәге өзекләрне тыңларга чакырабыз. Әсәрне Эмиль Талипов укый.
Кызлар белән дуслашырга ни хакың бар? Тормышның бөтен ыгызыгысы өлкән курсларда икән. Беренче курста нәрсә ул сиңа? Нәрсә әйтсәләр, шуңа ышанып йөрелгән шунда. Быел ичмаса, педпрактика. Үзлегеңнән дәрес бирәсең. Әлтәфи бишләрне кыра, дәрес саен бишлә ала. Тумыштан укытучы. Зарифуллин ни тырыша, ләкин һәр дәрестә көтелмәгән бер хикмәт чыга. Суның суынуы һәм жылынуы турында дәрес бирде Зарифуллин. Ни әзерләнде ул аңа? Әмма бияле эшенә тыгып куйган стакандагы су җылырак, ачык хәлдә торганы салкынрак дип әйтелергә тиеш булса да, балалар үзәгенә үттеләр Зарифуллинның. Бияле эшендәгесе суыграк, диделәр. Ягез әле, ягез, дип үтәләнде Зарифуллин. Юнләбрәк уйлап карагыз, яхшырак уйлагыз. Яле син, Мөнир, кайсы стакан җылырак? Мөнир дә коткара алмады. Аннан соң дәрестә дә янды Зарифуллин. Анысы үзеннән булды. Рәсемнәрен күрсәтеп, сыер, бозау, үгез турында сүз куертты. Әңгәмә болай җанлыгына барды. Хуҗалыкта сыер нәрсә өчен кирәк, укучылар? Сөт бирә, сөт өчен кирәк. Дөрес, ә үгез нәрсә өчен кирәк? Я Алла! Шул сорауны бирмәсә, ни бәхетле буласы иде Зарифуллин. Әлеге дә баягы Мөнир харап итте. Ул үгезнең төп һөнәре турында өч сүзлек җөмлә белән тулы аңлатма бирде. Зарифуллин уйлаганча һич тә җигәр өчен димәде. Зарифуллин әдип тә, җәдип тә әйтә алмады, звонок булуга класстан чыгып китте дә, учительскийның мише артына кереп, рәхәтләнеп бер елады. Бу дәресенә икеле куюлары ихтимал иде. Әмма алай ук эшләмәделәр методистлар. Чөнки сорау бик үк урынлы булмаса да, җавап гадәттән тыш математик төгәллек белән бирелгән иде. Зарифуллин соңгы бер ел эчендә күпне күрде. Узган уку елында кышкы каникул вакытында аның карт әтисе үлде. Өй суык, тәрәзәдән кар керә иде. Өр яңа бураны күтәртеп, яңа өйгә чыгабыз дигәндә генә, сугыш башланып, харап итте. Сугышка кадәр үк әле карт, тол, малайлар әнисез калган иде. Картның олы улы Гафан сугышта хәбәрсез югалды. Зарифуллин ял саен өйгә кайтты, йорт җирне карады, авыру әтисенең керләрен юды. Кышкы каникул көннәрендә картның хәле бөтенләй начарланды. Ул миш башына менде, озак ятудан янбаш сөякләре тишелде. Бәрәңге буламыга ашап, яфрак чәй эчеп яшәде. Соңгы көннәрдә карт саташкалады. Малай шактый кыен хәлләрдә калды. Бер көнне төн уртасында карт кинәт кенә җырлый башлады. Зарифуллин казан өстендәге сукыр утны алып әтисе янына килде. Картның күзләре йомык, кулларын йомарлаган да гармон уйнаган төсле хәрәкәтләндерә. Үзе Сәйдәшевнең маршын көйли.
Бык-бык, вак-бык, вак-бык, вак-бык, вак-бык,
дип шырлый. Малай әтисенең кулыннан тотып уятты. Авыр сулыш алгач, карт телгә килде.
Улым Гафан белән ямь-яшьле чирәмле су буенда йөрибез икән. Мин тальян уйным, ул бии.
Картның күзләренә яш тыгылды, бу аның соңгы сөйләшүе булды. Зарифуллин қышқы каникулдан үй тәрізелеріне тақта соғып келді. Шулай етіп ол, училище олы болды да қалды. Оның халын оқытушылар да білділер, әм аңа қората иқтибарлырақ бұларға тырыштылар. Оқытушы бұл үшін Зарифуллинда бүтін сифатлар да бар еді. Тек біргіне нәрсі қымашау етті. Әдәм рәтлі кіші танырлық язырға үйренмәді ол. Язын ол бірінші кластанық бүтінлей яратмады. Мәктәпке йөри башлагач, беренче атнада ук бурыны салынып, кайфсызланып кайтты. Анда язасы да була икән, укуда уку дип сөйләгәч, мин анда укыйсы гына булыр дип уйлаган идем, диде. Дәфтәргә күнегүләр эшләүне дә бер дә яратмады Зарифуллин. Ул аның мәгънәсен тапмады. 7 класс буена ул нинди генә биремне эшләргә туры килсә дә, шул биремнең үзен язып, күнегүләренә кагылмыйча килде. Зарифуллинның грамматика дәфтәрен карасаң, исең китәрлек. Дәфтәрнең башыннан ахырына кадәр анда түбәндәге җөмләләрне күчереп языгыз, я белән хәбәрне билгеләгез, яки түбәндәге сүзләрне ике төркемгә бүлеп күчереп языгыз. Беренче төркемгә кергәннәрнең ишек санын, икенче төркемгә кергәннәрнең биткәнче шулай. Эшләнергә тиешле күнегүләр үзләре юк. Менә быел педпрактика башланды да, хәзер Зарифуллин үзе күнегүләр эшләтә. Шулай да авыр бу укытучылык эше, дип зарланырга йөргәндә генә училище буенча приказ укылды. Икенче һәм өченче курс студентларын иртәдән колхозга эшкә. Бу приказ тулай торакны җанландырып җибәрде. Яшәсен эш, яшәсен колхоз эше. Менә инде анда күрсәтәчәк Зарифуллин үзенең кем икәнен. Дөрес җитәкче булып Исмагыйль абзый бара икән дип хәбәр чыккач, малайларның бераз кәйфе китте. Физик хезмәтнең ләззәтен бетерә торган кеше бу зоология укытучысы. Капкорсаклы, дәү авызлы бу алама кеше ничектер яшел булын, сары камыл, яшкелт күксел бәренге басуның ямен алырдай тоелды. Әмма борчылу юкка гына булып чыкты. Исмагыйль агайга 60 яш тула икән. Һәм шул уңай белән имеш аңар ниндидер бер грамота биреләсе ди. Әлтәфи класс журналының зоология битендә онытылып калган кәгазьләр арасында аның үз кулы белән язган автобиографиясын күргән. 1934 елның апрелендә БГТО, 1937 елның декабрендә ГСО МОПР значоклары алдым дип язган икән. Аның эше бик күп, анкеталар тутырасы бар ди. Бәхеткә каршы Зарифуллиннар классын бер рус классы белән берләштерделәр дә, җитәкче итеп тарихчыны җибәрделәр. Галиев белән килешергә була. Төш вакытына җәяүләп бер рус авылына килеп җиттеләр. Квартираларга урнаштылар. Әлтәфи авылга разведка ясап та өлгерде. Мөрҗа чыгартучы, сәгать төзәттерүче табылмады. Шулай да узышлы гына бер әбинең тавыгын суеп бирде. Суеп бирде дип, алай бик үк ансат булмады булуын. Тауық мойынының яртысын кискәш, ул пәкісінің бик тәуітмәс икәнлеген білді, һәм квартирыға қойрақ ізләп қайтты. Ул пәкіні қойрағанчы теге бишара тауық аяқлары бәйләнгән, яртылаш суйылған келеш әбінің ішік алдында ян білән ятып ұшып жүрді. Басқышларыны лапас стеналарын қып-қызыл итті. Иртәгісін бәрәңге жерінде эш башланды. Әлтәфи ат эләктерде, Зарифуллинга үгез генә булды. Әркәше белән Гизатуллин казуга эләктеләр. Монда ишмасам, нишләсәң дә ярый. Казыйсың, көрәгеңне биткәнче җиргә тыгасың да кайырып атасың. Күкрәкләргә көч, мигә рәхәт уйлар тула. Тиисең, капшыкны ялт кына әйләндереп тиз башына саласың да, ул арада биленнән эләктереп кушакка да аласың. Капшык күз ашып йымғанша арбада була. Аяққа егер, білеккә қуат тула. Яқында ғына ут яққанлар, аннан кейген бәрәңгесе қатыш сыйық түтін тарала. Басуларыны изге мәрхәмәтле жиребізіне ялый. Син табиғат баласы. Нәрсәгә сиңа биремнәр, ия хәбәрләр, нәрсәгә сиңа педпрактика конспектлары. Син бөйек. Син үзіңә хужа. Син иректә. Шулай икенче төрле хыр сәгъдәтле тормыш башланды. Малайлар квартира хуҗаларыннан да уңдылар. Кайтсаң, миштә сүткә изеп шүлмәк белән пешерелгән кызгылт хәлгә килгән бәрәңге, Күніне 400 грамм епі, кіші башына 1/2 литр сүт. Мәңгі қалырға мұнда. Ғалиев студентлар кіші білән концерт ұйыштырға болды. Рус ауылы болғанлықтан, көбірек рус классындағылар концертқа тартылды. Шул оңай білән, ғымымен кеш шығыла башлады. Ғалиев кеш шыққанға бір сөзді айтмады. Мұны Әлтәфи өзінше аңлатты. Ғадилә білән ұшырашу үшін өзіне оңай ол дейді. Әлтәфи аузына кірген хабар бір вақытта да негізсіз болмай. Бұл ұшырақта да ол шулай еді. Ләкин мұны әлі қазіргі екі кіші, Ғалиев білән Ғадилә ғана біледі. Іштен қайтып, киімдерін алмастырып, клубқа репетицияға жиеніп яталар еді қызлар. Шунда Баязитова урамнан жүгіріп қайтты, А класының старостасын, яғни Ғадиләні Ғалиев шақыртқан. Ғадилә класс есімілігін, кімнің қайсы күні көп мүшлегенін есепләген қағазларын алды да, Ғалиев квартирасына кетті. Ол кіргенде Ғалиев зур үйінің бояулы иденінде ішікті түрлі жүрініп тұра еді. Ғадилә ұялып қана исәнләшті. Ғалиев абай, нәрсеге шақырттығыз, дейді. Ғалиев исә үй түріндегі үстәл янына келді, жауап беруге ашықмады. Үстәлнің нақ ортасы турысына басты, қолларын шалбар кісесіне тықты. Ғадәттегішә үкшәләрін көтәрді, біраз бигәйді. Ғадилә қаушап қалды. Тегізе хаман ашықмады, көзләрін йомып, қашларын жиырды, һәм башын артқа ташлады.
Хазбеева, дейді ол театрал тауыш білән, мин сізні сүйем.
Ғадилә әлбәттә берни дә аңламады.
Нәрсә дисез, Ғалиев абый?
Мин сізні сүйем, дейді артқа ташланған баш. Әйе, мин сізні.
Бұл хәлге шатланасымы, қойғырасымы екенін Ғадилә әлбәттә білмәді. Иң бірінші шитіп, ул елап жиберді.
Үлем, Ғалиев абый, нәрсеге мысқыл итесіз, деп әйтіп бітір алмады,
шығып егірді. Ғадилә ақыллы қыз. Иптәшләре янына қайтқаш, ул ғұмырында бірінші мәртәбе ялған сөйләде. Исемлікне тикшерип чыктык, диде. Иртәгесендә Ғалиевкә ул берни дә сиздермәде. Ғұмумән, қырышлары бәрәңге басуы кешеләрне әллә нишләтте. Мәсәлән, Әлтәфине. Үскән бит қаһар егет булган бит. Аз дигәндә егетлек юлына кирип бара бит. Бер көн кеш, ут сүндереп яткаш, Зарифуллинга актык сирен сөйләде Әлтәфи. Үземнең диде йөрәгем җитми. Ну син әйтә аласың. Рус группасындагы Нина Комиссарова белән очрашып сөйләшәсем килә минем.
Зарифуллин аптырап калды.
Директор нәрсә әйткәнен оныттыңмы ни? И, директор дип инде. Ул да ярый инде ул. Мин нәрсә әйтим соң аңа? Шулай шулай диген икенче адан Халимовның сиңа әйтер сүзе бар диген. Әгәр риза булса, клубтан кайтышлы берәр көнне иптәшләреннән айрылсын.
Тулы бастында шыпырт кына тыңлап яткан Гызатуллин бу сүзләргә һич тә төшенә алмады.
Нәрсә сүзе бар икән бу Әлтәфинең Нинага? Нәрсә икән ул? Әнигә аны бүген үзе әйтмәде икән? Әнигә аны иптәшләреннән айырып әйтәсе икән?
Гызатуллин шуларны уйлап эт булды. Аптырагач әйләнеп ятты да йокыга ук китте. Клубқа көршідегі кішкіні ауылдан татарлар да ері екен. Алар үшін татарша спектакль әзірленді. Украина ауылларындағы фрицларының баш-баштақлығы, һәм аларның ахырдан біздің соғышшылар тарафынан тұтылуы, жазаға тартылуы турындағы бір-екі көрінішілік әсәр еді. Спектакльге Ғизатуллинның башқалары барда қатнаштылар. Ол билет сатарға тиеш еді. Ғалиев жиылған ақша оккупациядан азат етілген халықлар пайдасына болар дейді. Қайбір мәшәкәтләрін исәпкә алмағанда, кишә жанлы узды. Ғизатуллин спектакльдә ни катнашмаганына үкенеп бит алмады. Чөнки күптән концерт фәлән күрмәгәнлектән халык бик күп җыелды. Ишек янында билет алырга калын гына шират ясалды. Ғизатуллинның андый вакытларда башы әйләнеп китә дә гел кирисен эшли. Акчаны төгәл генә бирүчеләр белән эш көйле булды. Әмма қайтарып беруге келгендә мында инде харап. Ғизатуллинның бурны йомшады, шигә тамырлары типте. Бер вакыт ул билетка өстәп гел акча бирә башлады. Аннан билет бирәсен бөтенләй онытып, кергән бер кешегә 5-10 сум акча гына бирә башлады. Бик күп кеше йылмайып кына аның акчаларын кайтарып бирде. Яшрәк малай шалайлар Ғизатуллинны тагы да бутаудан куркып булса кирәк, алай мәшәкатьләнмәделәр.
Буталуның ақтық шутына жеткен Ғизатуллин бір уақыт аңсыз рәуште клубның ішігін түбіне хәтлі ашты да, саф хауа сулады. Ишік артындағы балашаға шабырлашып клубқа арғылды. Кассир үшін хазірінде бар бір еді. Шуңа күрә олаларға ақша үлішіп тұрмады. Сәхне артының өз мәшәкәті бар еді. Біздің суғышшы ролындағы әлтәфи залға күз салып, алғы рәтлерді отырған 2-3 суғышшыны көргәш башы көкке тиді. Шыннан да, скемелерінің бірсінде танкист бүргі киген қолын желкәлі бір сержант, якірлі ленталарын алға салындырған мұйықлы тоза бетлі бір дингішші отырайды. Шын суғышшылар алдында әлтәфи суғышшы ролын башқара. Шуның үстіне ең алдағы рәтті әлтәфи таныш көзлер көрді. Нина Комиссарова. Ол шуша ол қызы, олдашылары арасында отыра. Міне шулардан сын, нешегенде шәп етіп ойнамайсың. Әлтәфи бір ролін башқарғанда, бүтін ұсталықыны 2 моментқа топламақшы болды. Украин үйінде исіріп жырлап отырған Фрицқа кесек ташланып, баш артына бірні тондырып, аңғырайтырға да, аузына шүпірек тұтырып, үстіріп алып шығып кетерге керек еді. Мұны әлтәфи шәп шығарды. Тек ғадаттағыша біраз арттырып жіберді. Фриц роліндегі бишара әркәшіні сәхне артына алып шыққаш кіші талмеші азапландылар. Мойын тамырына қаты суғудан ол шынлап тұрып аңын жойған еді. Аннан соң шүпірек неде бік дыңғышылап тұтырған екен әлтәфи, ярты метрлі шадыра хүкімет сүлгісін әркәшінің артық зур болмаған аузынан шақ-шақ қазып алдылар. Зарифуллин жеңіл хылықланып әлтәфіні сүгіп ташлады. «Завхоз Исмағил абай аузы деп білдің мұны яны?» Шулай да әлтәфи шат еді. Икінші моментны режиссурға ол өзі үстеді. Әсәрде болмаса да, ең ақырдан сахнаға бір өзі жүгіріп кіріп, юрт терезесінен шарт етіп бір атмақшы болды ол. Нина көрсін әлі бір. Мұндай істемеге ол спектакльні алып барушы Ғаділәні де көндірді. Ниһайәт, әсәрнің финалы жетті. Гимнастерка яқаларын шишкен, яланбаш әлтәфи, күзләрін тұндырып, шын ау мұлтығы білән сәхнеге атылып кірді, әм үстінасына тәрәзе етіп ясалған бір ұрынға мұлтығын тұғып шартлатын дейсе, режиссурыдағы бұ үзгәріш турында хәбәрі болмаған Баязитова әллә қошаныңды пәрдәні япқан икән. Әлтәфи қиылыплар түшті. Деп иңіреген қызғаныш тауыш шығарды да, мұлтығын құшақлап сәхнеге тізленді. Аста пәрді ортында шоу көр еткен тауыш, қызлар енді частуш кісібәлер балашаға бұрек суғыш ойнайды. Алар үшін әлі әлтәфі бар бұ дүнияда, әлі юқ. Сәңғәтіне оңламаған кішілер арасында яшауы не қадар ауар. Илі де бұ дүнияның рәхимсізлігі. Концерт әйбәт барды. Зарифуллин білен Баязитова парылап жезінәкейіні жырладылар, русларының қол шабып ісләрі кетті. Әлтәфи таушын қолын айтып, күзлерін юма-юма ғадаттан тыш ғырурлық білен три танкистыны жырлады. Аның әр сөзі ырылдап тұрайды. «На границе тучи ходят хмурро, край суровый тишиной объят». Шәп жырлый дұңғыз малай. Біраздан халық Нина Комиссарованы сәхнеге сұрай башлады. «Өзіміздің Нина жырласын әлі! Комиссарова қайда, давай ана сахнаға!» Нина жырши екен. Ялындырмады, мініп басты. Әлтәфи енді аста, халық арасында отырайды. Бұл рус қызлары өзлеріне бір айырма турбалылар шайтан алғыры. Нина шеш юлын қыл ортадан ашқан, оппа кофты қара юбка киген, міне деген оқытушы. Янында двухряд кібілен бір сары шешлі егіт тәшіғіп отырды. Залға тыйнақ қына мұң таралды. «Не брони меня, родная, что я так люблю его». Тышта қиқлап қына уақ яңғыр себе. Зарифуллин клуб ішіңнің яңағына сүйелді. Терезден түшкен тұнық нұрлар арқылы яңғыр тамшылары тұташ сәңгәр шыбық болып көріне. Ертеге бәрінгіге шығып болыр ма? Училищеға қойты бұғысы да келе башлады бұға енді. Әнені матур қыз екен. Училищеда бір тапқырда жерлағаны болмады. Әлтәфі емушын бүгін әйтірге керек. Нәрсе енді бұл Халимов, ә? Екінші курсқа жеткіш үш асы келемеккенде бұл башсызның ашық ішіктен тыштағы зәңгәр яңғырға мұң қошылды. «Мне не нужны уж наряды, ленты, жемчуг и парчи». Зарифуллинға нәрсе? Клубтан таралғанда қараң-қорамға кірген чу қызларыны қуып жетіп, ол бүтін кіші барында шарран ярды. «Эй, Нина! Сеңа әлтәфінің бір сөз әйтесі бар. Ипташыларыңнан айырылып қал әлі». Қызлар гүр етіп күліштілер. Әлтәфі шитен бойынан пұсып қына қайтып барайды, Зарифуллиннің мұқытлығына қуана қатты. Ну, білмесе білмей әдем баласы ішінің рәтін. Сұғаны олай қышқырып әйтерлік болғаш, кіші арқылы тапшыртамын ел тәфі. Хәм ғымымен олай әйтерлік болғаш аңы қаранғы түн нәрсеге. Ғымымен Зарифуллиннің не пішағыма керек, бүтін ұшыны бұзды надан.
Әл тәфі үмітін жойып үйге сыпыртты. Қайтқаш Зарифуллинні әтейтіп бір сүгермін деп ойлады ол. Зарифуллин тез қайтмады. Әл тәфі әйленгеліп ұзақ ятты. Қапшық көтере-көтере сығылғалап, алжыған сүйекілер бұшап қалды. Біраздан әл тәфіні ниндейдір ақ бұлытлар тушілген тау аралығына алып кеттілер. Бары тек баш мегіне мұның білен келіше алмыша ғазапланды. Әл тәфі белгісіз бұшылыққа ашты. Ақ бұлытлар арасында аңа әлі шәш жолын тегіз еті башқан Нина Комиссарова, әлі сарғылт сипкілі иегіне сарғылт түкілер шыққан надан Зарифуллин шырады. Әл тәфі ашты. Бу вакытта исә Зарифуллин читен буеннан Нина Комиссарова белән сөйләшеп кайта иде. Нина иптәшләреннән тиз аерылды. Кыю кыз икән. Юк, бу инде җиткән кыз икән. Чөнки Зарифуллинның борынына әллә ниткән иннек кершән исе килеп бәрелде. Сүз менә булайрак башланды. Сезнең авылда сине яраталар икән. Тегесе тике алдырды. Ник, мин яратмаслыкмыни? Зарифуллинның көймәсе кымга терелде. Алға таба сөз әйтерге грам фикер юқ. Педагогика оқытушысы әйтә, башта кішінің миендә фикер туа. Әлбәттә тышқы бір предмет яки күрініш нәтижесендә ди. Аннан ол фикер сөзге әйләнә ди. Зарифуллинның башында сөзге әйләндерерлік шытлы бір фикер юқ. Нишләргә? Шүкір, төп миссия үтәлде. Ул арада Ниналарның қапқасына килеп тә җителгән. Нина елмайды. Зарифуллин мұны қараңғыда сізді. Сен енді шулай кіші емішін өтіп еруші малай ролінде мұны? Фут, чорт. Мұнысына нәрсе деп жауап бересі соң. Ну, топты бұл Халимов бір мәшәкәт. Өзәлі не бұш тігіндер әккені қашып тұрадыр. Алай түгілді, ну, енді дуслары бейт. Шул моментта бір хәл болды. Әлі кішілік дүниясы ялғышты. Әлі планетаға ғайет зур бір комета бәрілді. Мәсәлән, Икар. Әлі... Юк, Зарифуллинның бармақ ұшларын, ярай әлі концертқа барыр алдынан қолларын юған еді, Нина өз үшін алды. Пшылдап қына айтты. Сен өзің кімнен кімсің? Зарифуллинның баш миендә болған бүтін қаны ұптым Илаһи табан астына түсіп кетті. Ул қапқа бағанасына сүйелді. Нина тағын шулық сөзлерін қабатлады. Сен өзің кімнен кімсің? Әйе, Зарифуллин кімнен кім? Мен кімнен кім ішітәсіз ме? Әй, син, Халимов, әй, сіз, Ғалиев абый, мен кімнен кім? Нинаға 17 яш екен. Оның білін сүйләшкенде, Зарифуллинның бұрыны шетірләді бір үзіліксіз тұтлықты. Әлікті ңа ауызын бек өк ератып өтірмеген тамақ, бұрын қуышлығы кібік фонетик органнары тәмәм бұталып бітті. Нәрсе сүйләгенін білмәді. Мен әлтәфінің әйткенінгін әйтем, білдінмі шуны? Анладынмы? Аннары нәрсе сүйләгенін Зарифуллин бүтінлей білмәді. Ақырысы сөз методика, педагогика фәннәріне таба кіріп кетті. Толстойның педагогик қарашылары, дейді Зарифуллин. Тіптен тікшіріп қарасан, Константин Дмитриевич Ушинский тәғлиматына барып тұташа. Толстой шуны дауам еткен, хәм язушы боларақ шул юнәлішті хиккәйлер язған. Зарифуллин Ушинский хәм Толстой турында тағы да әллә нелер сөйлесе иде, ләкин Комиссарова хаманда аның бармақларын ышқындырмаған екен. Мұндай халет аны тағы да бұтады, тағы да нығырақ тирләтті. Ул үзін егіт боларақ... Қыз кіш алдында нәрселер сүйлерге, ақылы сүзлер гіне сүйлерге тейш деп білді. Хәм сүйләді. Педология, дейді Зарифуллин, бала турындағы реакцион ялған буржуаз теория ол. Ол теорияға шансан, анын бойынша енәсі бір түрлі балалар ақыл яғыннан, сәләтлі әйкінші түрлілер сәләтсізірек болалар. 36-нчы елның 4-нчы июль карары минемчә бик дөрес тәнкыйть итә аны. Нина каршы килмәде. Биткәнче аны тыңлады. Шулай әл тәфи һәм аның йомышы онытылды. Каһәр суккыры. Зарифуллин хыянатчы буламыни болай булгач. Аның уенча дөньяда иң каты җаза кулланылырга тиешле җинаят хыянат. Ярамый бит булай. Әл тәфинең әйткәнен әйтәсе идем мин. Ярый-ярый, аңлашылды. Мындай методик, психологик, педагогик сөйләшүләр үш кеш дәвам итте. Әлтафи қарасына қатты. Бір-біріңе дә шулар бітті. Зарифуллин исә ике төрле хис арасында қалып, кешеліктен шықты. Бір яқтан Нина белән ишрашу сәгатьләрен ул көтеп ала иде. Тормыш бөтенләй күңелләнеп китте хәзер аның өчен. Икенче яқтан шактый ышанычлы дуслар булып йөреп тә, дустына хыянат итү аны бик нык борчый иде. Моның бер ише чыгарга тиеш иде. Һәм ул чыкты да. Иртән ат җиккән арада. Тавыш чыгару өчен күпме кирәк? Сәбәбе генә булсын. Әлтафиның арба майлап яткан вакыты иде. Күшәр башларының берсе майланмаган икән әле. Тарантас майы салынган савытны Зарифуллин алган да үз арбасын майлый башлаган. Әлтафи як-ягына каранды, май савыты юк. Ул аның әлбәттә кайда икәнен белә иде. Тегенең алып киткәнен күреп торды. Ләкин эзләде, озак эзләде. Тәртәгә сүртенде, юл өстендә туры килгән дуганы тибеп җибәрде. Сүген гәләде. Һәм шул вакытта кәйф кенә шыңшып арба майлап яткан Зарифуллинны күреп алды. Күзләрен кысып, яңакларына тиерләр чыгарды да Зарифуллин янына килеп басты. Тегесе дә бу кыяфәтнең юнеллектән түгел икәнлеген тәмам аңлап, аягүрә басты. Шул рәвешчә берничә секунд кара-каршы басып тордылар. Моны тәртә арасындагы үгездә сизенде ахрысы. Һәр хәлдә җигелгәнчә әле шактый вакыт буласы икән дигән фикер башына килгәндәй, ул тәртә янындагы камытлар ыңгырчак фәләннәрне таптап, ширәм шимшенергә дип лапас буена китеп барды. Әлтафи йомарланган йодрыгын йомшартты. Кулны пычратасы килми инде. Жәллим мин сине, падлы, диде дә китеп барды. Әлтафи ул көнне көн буе ачулы йөрде. Тик кичкә таба гына ул ачуын чыгарырга, бушатынырга әмәл тапты. Тарихчы Галиев бригадирның атын алып училищега кайтырга чыккан икән. Мунча кереп, киемнәрен алмаштырып, шифртланып киләседер купшы шайтан. Юлда алар Әлтафи белән кара-каршы очраштылар. Әлтафи бәрәңге капшыклар өстендә килә иде. «Исәнмесез?» «Галиев абый», диде Әлтафи бөтенләй олы кешеләр тавышы белән. «Исәнме, Халимов?» «Кая барыш, Галиев абый?» «Менә училищега кайтып килергә кирәк, сезгә хатлар да алып килермен». Шул вакытта Әлтафиның күзе Галиевның атына төште. Галиев камытны кире ягы, агачлы ягы белән киерткән иде. «Галиев абый, туктагыз әле, болай җикмиләр атны». Әлтафи йөк өстеннән төште, Галиевның атын туара башлады. Тегесе каршы килмәде. Арбадан төшеп, тар шалбар балакларын каккалады. 37-нче размерлы ялтырауклы лак ботинкаларын тузанга буяудан курыккан сыман, аяк ушына гына басып, ат башына килде. Бригадирның аты шырсыз икән. Камыт салдырып кирткәндә баш бирмичә алҗытты. Әлтафи шул вакытта үзенең училище студенты, ә янындагы кешенең югары белемле укытучы, үзенең остазы икәнен онытты. Әллә Юрий кыландым ул, атның муенын буза язгансың, диде ул Галиевка кинәт кенә сингә күчеп. Ярый әле бәхетеңнән мин чырадым, харап итәсе икәнсең. Ат белән сөйләшкәндә дә Әлтафи шулай ирекле тотты үзен. Ат тыпырчынды, башын селеккәләде. Тырдыйм аның курчак. «Чудим, нишләдің енді бирән болған мәлі кеп кіні тішілесің?» Біраздан шақты жилді сөзлерді ұшқына башлады Әлтафиден. Ұлтамам шығырдан шықты. Галиев ісі әйбір айта алмады. От қоршында ғайыбы, кішілер қоршында ұяты зор еді. Халимов дұңғыз шуны бек яқшаңлады болса керек. Отны жегіп бітіргәш жегітлер шайтып тұш арасындан ғына... Шәпләтеп бер төкірді дә, Галиевқа қолынық берді. «Қызлы яртауынан түшкенде түшлігін нығытырға ұнытма, смотри», дейді. «Бубек шығымшы от, бір алып беріп кетсе, иманың ұшқыр бұл». Училищеға барысы да өзгеріп, дәрісілеріні соғынып қойттылар. Күрәсең, ғилім деген нәрсенің тәмі өтіп кіре башлаған. Ипи карчықсы да яңға қолған. Тамақ, тұқ, көңіл көрейді. Қойтып 2-3 күн тұруға, қырышларының нәтижесі бойынша бір кішіні училищенің ғымыми жиылышы болды. Рәхмәтләр белдерелде, ялқаулар телгә алынды. Ахырдан төрле курс студентларының концерты булды. Буларның күбесе инде тыңланган җырлар, ишетелгән шигырьләр иде. Концерт программасында барлы 2 номерның өр-яңа икәнлеге күзгә ташланды. Булар Нина Комиссарованың авыл сәхнәсендә җырлаган җырын кабатлавы һәм Зарифуллинның рус телендә шигырь сөйләве иде. Соңгысы залда ыгызыгы тууга сәбәп булды. Оқытушылар пышылдашып сөйләштеләр, Зауыл мығырдап директор құлағына нәрсәдір сөйләді, Ғалиевті әсәрінді. Зарифуллин фет шиғырын сөйлейді. «Назаре ты ее не буди, Назаре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит». Директор риза сызланып тамағын қырды. Бары тек рус тілі оқытушысы ғына көзлік пиялыларын туп-тура Зарифуллиннің сепкілі бұрын үшін айналткен келіш тыныш отырайды. Зарифуллин ісі рус сөзлерін шақты шиста шығарып, бұрынын торта-торта сибәйді. «А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она». Сердце билось больней и больней. «Ник мунды шигер сойла болган Зарифуллин? Ник сүйлей ул мұны?» «Ах, агар бұл сұрауларға жауап бер алсайды Зарифуллин?» «Бәлмей уланы, аңламый». Ләкин колхоздан қойтқаннан соң, бары тек шушы шигерне гына сүйлей ала ол. Онысы тіп-түгел шулай. «Оттого-то на юной груди, на ланитах так утро горит». Не будишь ты ее, не буди, на заре она сладко так спит. Концерт біткенде Зарифуллин өзін бик бәхетлі кішейтіп сезейді. Мұның сәбәбін ол білмеді. Шының үстіне сахна ортына ғымырда болмағанына рус тілі оқытушысы Халил Фатхиевич кірді. Зарифуллин үзіліп топты да, бүтін студентлар барында оның қолын қысты. Фетны яратқан кішіден бік хайбәт рус әдәбиеті оқытушысы шығашағына мен шикләнмейм, дейді. Әйе, Фет, Тютчев, блок бар әлі рус поэзисында, ләкин Фет қиммәткә түшті Зарифуллинға. Зоолог Исмағил абзый иртәгісін директор янына кіріп тауыш шығарған имеш. «Бәз кемнәрні тәрбиәлейбіз» деп бәйләнген имеш. «Мәхәббәт турында шиғыр сөйләргә аның ни хақы бар? Рус әдәбиәте оқытушысы нәрсә қарый?» Зоолог бу уңай белән Нина Комиссарова җырлаган җырында телгә алган. Шуннан китте тавыш, китте тикшерену. Кемдер бер хәбәр тараткан. Имеш, колхозда вакытта Зарифуллин кишләрен Комиссарованы озаткалаган. Фет шигыре шуның нәтиҗәсе икән. Ашыгыш рәвештә өлкән курсларның җыелышы җыелды. Директор кирпеч яшьле, кичкенә башлы, озын төз гәүдәле құры күші. Зарифуллинны алға шығарып бастырды. Бір-бір арқылы сұраулар берді. «Колхозда вақытта сен рус группысындағы комиссарова білән кеш ұшыраштың ма?» «Кеш клубтан бірге қойттық». «Барлығы неше тапқыр?» Зарифуллин мұны көңілден білі. «Үш тапқыр. Нәрселер турында сөйләштігіз?» Зарифуллин мұны сонда көңілден білі. «Ушинскийның дидактикасы турында, педология турында, дүртінші класта географиядан экскурсия уздыру методикасы турында». Директорның кішкене башы юғарыдан тұрып, нәғыра ұрды. «Ялғанлама, Зарифуллин! География методикасы турында сөйләшу үшін кишен қызлар білән шырашмилар!» Зарифуллин бір мәлге аптырап қалды. «Ә башқа мақсат білән шырашу нешек бола екен?» Бұ фикер Ғизатуллинға да, әркәшіға да аңлашылмады. «А директор қызды! Қызлар білән шырашырға ни хақың бар сенің, ә?» Зарифуллин тағы да аптырады. «Шыннан да, ни хақы бар иданың комиссары білән шырашырға? Әйе-әйе, ни хақы бар иды? Әйтек шолуқ, мәсәлләрні неге Ғизатуллин білән сөйләшмәскә, яки әркәші білән? Нишек мұны ойламағансың?» «Мен әбет баш». «Мұның үшін мен сені, оқушылар үшін қағидаларының пунктына тұры кетіріп...» Зарифуллинға тир бәрді. Ол көзлерін йымды, көз алдына Нина келіп басты. Сүйкімлі етіп елмайды. Аның артында Халил Фатхиевич көрінді. Құлаққа аның яғымлы тауыш ештілген сыман болды. «Тіләсә қойсы пунктына тұры кетіргіз. Әмі Зарифуллин үкін ми қазір. Әне ол залға қорады, залда біргіна оқытушыда йоғиды. Хайлакар бұ директор. Студентлар башларын түбән егеннәр, күңілсізлер. Мінә бірау тұрып басты. Әлтәфи. Бу батыр айынды. Әйді, батырығыз. Нағым Кашипович, Нағым Кашипович. Әлтәфи ашулы еді.
Нәрсе әйтмәкші бола бұ? Мұңаршы директор Нағым Кашиповичқа бір кімнің бір нәрседе әйті алғаны юғы еді.
Әлтәфи тұтлықты. Не? Не? Зарифуллин білен біз бір фатирда тұрдық. Күнделік үшін 150%-ға өтеп барды. Рус группасындағы комиссаров білен ұл ялғыз қайтпады. Біз гіл үшеу ердік. Зал жиңелейіп кетті.
Әлтәфи ялғанламайды. Ұл әр кішіні көңілі білен орамда, комиссаров білен Зарифуллин арасында болайды.
Сәңғәт құллары. Сәңғәтнің томақ тұқылығы, екі ашылығы білін бірнінде ұртақылығы йоқ. Сәңғәт мұстақил. Ұл аш қазаны құрсақ фәлсәфесіннен юғары. Сәңғәт яғылмаған бөлмәлеріні, шешін мүші яқлауларыны есепке алып уақлаанмай. Салқын клубларының зәңгәр ешкіл бұз қатқан тәрәзелерін, йылдызланып тұрған стеналарыны ұл саңға суықмай. Аның законлары мұстақил. Ұл тіләсә суықны да, ашылқыны да бойсындыра. Шынки ол ерәгіші. Педучилищінің түрлік курс студентларынан жилып ұйыштырылған өзішшен сәңғәт түгәрәгі өз репертуарына бік көп нәрсе алған еді. Мында спектакльді, концертті, фокусларды, гимнастик үнігілерді, инсценировкаларды бар еді. Әлтәфи сәңғәт түгәрәгінің художество жетекшісі. Старыстысы, спектакльнің режиссері, билетлар ясаушы, билет сатылудан жиылған ақшаны профсоюз ұйышмасына тапшырушы, көрші тирек колхоз клублары білен сөйлешулер алып барушы, һәм афиш язушы. Хәйер, аның вазифалары әлі сәхнәдә дә бар. Спектакльдә ул баш рольләрне уйнаучы. Хорда җырчы, фокуслар күрсәтүче һәм башкалар. Күрші ауыл Мәтәскә клубында концерт бара. Клуб тәрәзәләренең күбесе бөтенләй томаланган. Пышқы шубы тұтырғаннар да тоқта суққаннар. Әдәм ауызыннан пар шыға, әмі халық ұлысы кішісі клубта. Шүнкі суғыш уақыты, халықның бүтін рухи тұрмышы клубта. Халық келешек жиңі тұрында шында іште, қойғысын хәсіретін шында анытып тұра. Педучилищедан келгеннер деген зур хәбәр ісі халықны тағы да нығырақ дәртләндірген. Йұртларының қапқаларыны бекілі бүтін ауыл клубқа атылған еді. Концертнің ең шәп номері Әлтәфи ойлауынша хор башқара тұрған бұрынғы халық жыры «Дудәк» болашақ еді. Репетиция уақытында Әлтәфи мұна яңалық кіртті. Жыр мұна бұлай башқарыла. «Бейік тауының башларында өсіп ұтыра қарт ұсақ», Эй, дудәк, дудәк, дудәк, басмастында, дүрт үрдәк, шул басмастында, дүрт үрдәк. Қызлар қиғақ, қиғақ, малайлар бақ, бақ, бақ. Әлтәфинің яңалығы нәқ шул орындағы мәлге кіртілә. Қызлар қышқыра мы? Қышқыра. Үрдәкләр бақылдай мы? Анысы да бар. Әмма табиғат бүтінлікні ярата. Тарих оқытушысы әйтті бит. Тіріклік, яшайыш. Бір бүтін система дейді. Әйтек қазының атасы да, анасы да бүрік түсіліған қылдай. Әурдәкләр? Міне фантазияға ұрын қайда. Ешіл башлы үрдәк ата үрдәк боламы? Ол нешік қышқыра? Тарих ұқытушысы бәлке аны білмейді тұрғандыр, әмі Әлтәфи яқшы білі. Бақылды алмай ол ата үрдәк. Аның тауышы біткен.
Tilgan falan kuzlaganda yashil boshin qiyg'aytib singar ko'z bilangina ko'kka qoraydi pishildi yo'l. Ham xorda altafi ota urdak bo'lib qishqirasi etdi. Repetitsiya shulay bordi, hatto sahnada da shulay bordi. Ota urdakka xatla. Ammo us shirati jitkash altafi birozgina qovshadimi? Elle oldani qushlay o'ylangan edimi? Xordan ayrilib olg'a chiqdi da klub matchasindagi kerosin lampasiga taba boshin qiyg'aytib, singar ko'zin qisdi. Hem şugalap ota urdak buldu da bitti. Xordagı kızlar ikinci tapkırın bak-bak neytirge deyip digiz ritim bilen kukreklerin kutarıp suluş alganlarına idi, Altafi sahne aldığında şugalagan kiliş, pak-pak-pak deyip bir rahat çekti. Hem xor şunun bilen tar aldı da bitti. Çünkü Altafi'nin rauşun kurgan kızlar, uzları da sizmesten nek ul bulup şugalaganlar, Hem işlerin tutup tıylığa olmuşa külalar idi. Sekund ütmegendir bu külüge bütün zal koşuldu. Külü aldağı retlerden başlap, ortqa taba tegeredi, hem anın sayın küşeydi. Tağın bir sekundtan sahne zal mındı xaldeydi. Altafi biraz yuqalıbıraq qalgan, emme şat. Kızlar külüden yırılgan ağızların yabalmışa, eligi xalının bütün ağır neticelerin kuz aldığına getirgenler. Концерт үзілді. Билет бәйесі ұлылардан 15 сум, балалардан 8 сум еді. Малайлар ісі ашудан едіріқларын емарлап, ябық неуақларына хәл қадарынша мұз құлық болмаса да, нендедір қабарынқы үзілер шығарғаннар. Әзал хиқылды, аяқ тебе шиқылды, сызғыра қысқасы бүтін күші шат бәхітлі еді. Мешік керек олай хор тәртіпке кірді. Әлтафиде өз орнына басты. Bu jırnı jırla bitirirge, ikinci jırnı başlağanşı pärden yabıp, qay bir ipteşler bilen konkret silaşı balırga kere gide. Zarifulin indi pärde yabılığa nişlesin aşık bile idi. İki de uylamışa, Altafi'nin işine birini birirge, hem padlı di birini iyagostuna üstürge. Nihayet Bayezitova yüzüne jiddi qiyafet çıkardı. Anısına pedagogika-psikologiya okutuşsu yüretken idi. Ол былай деген еді. Тиешсіз орында күләсің келсе, баш бармағыңның тырнағына қара. Ол сеңа бірер қайғыңны есіңе түшірір. Нек деп сұраған еді Байзетова? Мен шулай айтқанға деп жауап берген еді зәңгәр көзлі оқытушы. Әйе, Байзетова баш бармағының тырнағына қарады, әмкене таның есіне түшті. Әлі көптен түгілгін Сталинград янында аның әпесі өлді бейді. Әм ол жерінің екінші ортысын тыйнақ қына башлады.
Шул ұсаққа осылыныр мұссалини қопқырса?
Бұлай шымағына барды кібік. Дүдек-дүдек тәйтілді, бақ-бақны да қышқырдылар. Әмәлігі қатар мезгілді, не ішіндір барсы да Әлтафи тағын алға шығар, тағын башын қиышайтып қышқырыр деп ойлап алдылар. Әм Әлтафи шықмады. Шынки хор ортасына кіріп басқаш, ағайыны аңайынды өзінің мүнәсәбәтін, һәм ол мүнәсәбәтнің перспективларын сездіріп алған еді. Әйе, қызлар ойлап алдылар, һәм малайлар шын көңілден бак-бак-бак деп қышқырғанда, бүтінісі де шугалап, ішлерін тұтып, тағын күліп жіберділәр. Зарифуллин йүгіріп шығып шаршауны тартты. Шатмақлы зәңгәр шаршау нәрсәгәдер ілегіп маташты. Ябылмай қалған орнына кімдер келіп тұтынды, Яптылар. Йыдырқлар юмарланды, ләкин Әлтафинің әне үші қадар да ғайыбы юғ иді. Астан қышқырдылар. Япмағыз, жырлағыз, молодцы! Давай-давай! Бүтін зал рәхәтләніп күлі иді. Аштылар. Хор үш пішмақ болып тізілген, үш пішмақның ин үшінда Байзитов басып тұрайды. Ол қорқынып қына ара тері Әлтафиге көз түшіргеліп, икінші жырны башлады.
Берлин деген башқаланы барып көріріміз әлі.
Бұй ұлы хор айруша зұр дәрт білен көтер балды. Дүдек-дүдекні дейті башлағаншы, хәтті кімдір бүтін үшін тартып, «Ех!» деп құтыртып та жіберді. Сәхна бір сұлыш білен сұлап, қиғақ-қиғақны ярып салды. Хәм бақ-бақны әйтір алдыннан, хорда болған бүтін жыршылар өзләрі де сезместен Әлтафиге таба бұрылдылар.
Әлтәфи исә тұраташ болып қатқан, концерт өзілсә, бүтін ғайып үзіндә болашаған ойында аңлаған иде. Һәм қоя ол ата үрдәк болып қышқыру, аның хәлі ғымымен жырларлық та түгіл иде. Әлтәфиге бұрылдылар, аның таш езін, жансыз қарашын тұйдылар. Һәм нәқ баяғы орында бүгіліп түшіп күлә башладылар. Бу күлі сәйірек, қорқудан күлі үйді бұғай. Зарифуллин тағын чаршауға барып ябышты, әмі халық тауыш құптарды. «Япма, Нікеш, япма, молодцы! Давай-давай, жырлағыз, исключительно шапшаға давайғыз!» Бүтін зал күш келі. Барысы да бәхетті күлі білен шарқылдыйлар, сызғыралар, хихылдыйлар, қол шабалар еді. Баязитова қорқынған қияфет білен жырның сұңғы ярдысын башлады.
«Центральный урамында жырлап ерірбіз әлі?»
Залдан кімдір ашы тауыш білен ярып, «Эх!» деп сүрен салды. Хәм хорны күтіп тәт тұрмастан, дүдәк-дүдәкні залдағы халық башлады. Хорның инде әліккіге тәртибі юғалған еді. Шуа күрә бақ-бақны малайлар қызлар бір болып қышқырдылар. Хәм нормал гына бітірәбіз деп тұрғанда, инде сәхнәдә күліш юғ еді. Залдан бірнеше кіші «пәк-пәк» деп ата үрдәк тауышын берді. Хәм шул мезгілдә зал белән сәхнә арасында айырма бітті. Клубта болған бүтін халық, залдағысы, сәхнәдәгісі, сәхнә артындағысы, мұржа үстіне қадар сырышқан малайлар, алғы рәтті тізләріне бала отыртқан хатыннар, құлақшын бүріклі ерлер шайқала-шайқала бола еткірі күләләр еді. Концерт біткенде шаршауының тігі яғында гіл мақтау сөзлергіне іштіліп тұрды. «Молодцы! 15 тәңке жәл түгіл! Тағын келігіз, 20 тәңке болсын!» Бұ минутта бүтін кіші шат еді. Әлтәфи самасуттан құтылып қалды. Әммә шул күннен соң аңа «Ешілбаш» деген қушамат тағылды. Келешек бұғынлар, әгер бұ қушамат Әлтәфи Халимовның нәсіліне көшсе, мұның сәңғәт тарихына бәйлі екенін башларына да кіртмейшек енді.
Сіз, сөйіклі язушыбыз Мұхаммед Мәхдиевнің «Біз 41-ші ил балалары» деген әсәрінен қайбір үзіклеріні тыңладығыз. Эмиль Талипов оқуында яңғырған бұ әсәрінің дәуамын бүгін 15 сағат 10 минутта іштірсіз. Әдәби топшырубыз әлігә шушының білән тәмам.